Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Hvad med den der blæser? Den går ikke i lyden, hva'?
Nej. Nope.
Not at all. Jeg skulle blæse mellem benene, kan jeg mærke.
Har du blæst mellem benene?
Ja. Hvad betyder det?
Jeg vil gerne vide det, men jeg vil ikke vide det. Velkommen til episoden, kære venner. Der er blæst mellem benene på Anne. Det tegner jo godt, men det lægger måske også op til en anden form for episode, end vi jo rent faktisk har planlagt. Nej, dit hoved er måske blevet en lille smule større i løbet af sommerferien.
Ikke
nej,
den her.
Nej, du kan indstille dem, and du kan gøre dem større mindre.
Nå, men jeg er jo den forkerte, for der er jo ikke noget lyd på.
Nå, jamen det kan jeg jo skrue op for, hvis det er sådan der.
Jeg skruer lige op for mig.
Vi er godt og grundigt i gang. Er du
Nå,
på en træer?
Er vi i gang?
Ja, stille og roligt. Jeg bliver nødt til at have det der med at blæse benene mellem benene an. Det bliver vi nødt til at tage med. men som sagt, det lægger jo op til en meget mere humoristisk episode, end vi jo egentlig har planlagt. Fordi vi har planlagt en meget hardcore journalistisk episode.
Ja, det er klart. Jeg sidder her og taster.
Ja, du har...
Jeg researcher.
Du researcher og har laptopen
med
klar.
Med rynke mellem øjenbrynene.
Ja. Yes.
Meget koncentreret.
Og det er meget koncentreret journalister, vi skal ud i og arbejde med det. Er nogensinde nogen af jer, der har været i nærheden af at arbejde med sådan noget graverjournalistik?
Nej.
Mig?
Ja.
Ja?
Faktisk. Fordi jeg har arbejdet på Operation X i gamle dage.
Okay. Har du det?
Ja.
Hvad lavede du?
Jamen, det var, da jeg var... mini-studerende, og så havde jeg sådan et produktionsassistent-job på Operation X, hvor jeg blandt andet sad og scriptede alle optagelserne fra muldvarperne. Så når de stod og snakkede bandemedlemmer og sådan noget, så skulle jeg sådan ligesom sidde og skrive af.
Nå, det lugter lidt af fisk.
Ja, det var det, der så fisket det bliver, der, når der nu blæser mellem benene. Altså.
Jeg tror bare, vi går i gang med dagens meget journalistiske episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Undskyld.
Du skal ikke undskylde. Det var ikke dig. Altså, du tager den jo bare, samler den op og tager den videre. Det er jo sådan, det du er ret god til, Maria.
Ja, jeg tager den altid derhen, hvor ingen orker at være med mere.
Ja,
det er sådan, det min mand også altid siger. Bare sådan, hvorfor skal du altid have den sidste, mest ulækre reference? Altså, der er ingen, der behøver det.
Nej, men det er meget definerende. Og det er meget, meget rart at have dig med som sådan en. Fordi så er det aldrig Anne og mig, der laver noget, der er helt upassende. Vi er sikre på...
Og jeg har lige sagt, at jeg har blæst mellem benene.
Ja, men det var Maria, der tog den derud, hvor det blev alt for meget.
Nå ja, der lige tog den ekstra.
Yes. Men velkommen til What to Watch. Mit navn er Kasper Christensen, som I kan høre, er Maria Monson og Anne Lind Andersen heldigvis også. Vi skal selvfølgelig anbefale nogle dejlige ting til jer i dag, og vi har også nogle nyheder. Og det hele er, som jeg siger, meget journalistisk. Hvorfor siger jeg det, Anne Lind Andersen?
Jamen, de to titler, vi har på programmet i dag, de har begge to journalister i hovedrollen. Den ene, det er den politiske thriller Mørkeland, der er skrevet af en journalist, Niels Krause-Kjær, og handler om journalist Ulrik Torp, spillet af Anders V. Bertelsen. Og det er jo en opfølger til Kongekabale, der kom for 20 år siden, lavet af Nikolaj Arcel.
Føler så gammel.
Ja, det er så vildt, det er så længe siden, ikke? Oh. Og den anden titel er Graverne, serie på TV2, om en journalistisk gravergruppe, der lige pludselig opdager, at der er noget helt galt.
Ja, det gør gravergrupper gerne. Men lad os kaste os ud i det. Vi har også nogle nyheder, som jeg siger. Og så har vi også lytteranbefaling som en lille rosin i pølseenden, og det glæder vi os til. Det er langt siden, det havde vi ikke sidste gang, men det har vi så sandelig denne gang. Lad os kaste os over en filmanbefaling.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og som du jo lige lagde op til, så er det jo altså Mørkeland, vi skal have fat i. Jeg tror bare, vi kaster os ud i en trailer, så I lige kan mærke lidt, hvad det er, vi er ude i.
Politiet måtte her til eftermiddag rykke talstærkt ud, da de nationale smalkampen stadigvæk kommer ind.
Du har været ledig i 5 år.
Jeg vil bare gerne arbejde, som det er journalist.
Det er 4 ugers praktik på din gamle arbejdsplads.
Det er Ulrik Torp. Han er faktisk en af de bedste her på bladet indtil fyringsrunden.
Skal jeg bare tage ind på borgen, så?
Du skal tage dig alt det andet. Der er et drab i Hvidovre.
Hvorfor er der nogen, der vil likvidere en ung mand, der arbejder for det danske indenrigsministerium?
Du har ikke nogen historie nu. Du har spørgsmål, og dem vil du gerne stille til lederen af de nationale.
Er du bange for hende?
Men vi kan blive endnu stærkere.
Hun er farlig for fanden.
Hvor har du det fra?
Fra Abdels kontor.
Hvad lavede du på indenrigsministeriet?
Mit arbejde.
Pas på med at stirre dig blind på en konspirationsteori.
Det er simpelthen for farligt for jer.
Yes, der bliver sagt en masse ting, der skal lyde meget spændende, og det er simpelthen for farligt. Hvad er det, der er så farligt?
Jamen, det er ikke mig, fordi jeg har desværre ikke nået at se den her. Så det er jer to, der må tage den.
Så er det dig, der skal stille spørgsmål.
Ja. Ja.
Spørg, hvad det er, der er så farligt.
Maria, hvad som, er det, der er der tager den. Så farligt i den her?
Jamen altså, som vi hørte, så starter det her plot med, at der er en ung fuldmægtig i indenrigsministeriet, som bliver fundet myrdet. Skudt, simpelthen. Det ligner en likvidering. Den kære Ulrik Torp, som er hovedpersonen, var den mand, der journalist, der kom rigtig. Altså, han var jo held, da han havde ret i sine formodninger i kongekabale, men det at have ret bringer ikke altid en succes i ens journalistiske karriere, fordi det er gået ned ad bakke for Ulrik Torp, siden vi mødte ham sidst. Og hvis man har læst Krauses bøger, så ved man også, hvor skidt det står til med den kære Ulrik Torp, fordi hvor vi møder ham her i filmen, så er han arbejdsløs, han er på jobcenteret, og så bliver han sendt ud i midlertidigt job som praktikant på sin tidligere avis, nemlig Dagbladet.
Yes.
Og jeg kan relatere så meget til Ulrik Torp, altså. Han var den bedste inden fyringsrunden, ikke?
Ja, og lidt for vanskelig at arbejde sammen med.
Og det er Niels Krause, der også har været på DR og sådan noget. Ja. Jamen, jeg er meget investeret allerede, kan jeg mærke.
Så kommer han hen på det her dagblad og bliver sat sammen med de andre unge journalister, og han tror, han ligesom, han er jo ekspert i, han har været inde på borgen, han har været politisk journalist, så han tror, det er det, han skal sidde og dække, der skal snart være valg. Men nej, Ulrik Torp, han bliver sat over til at lave digitale clickbait-nyheder. Og det er så der, at der kommer det her mor ind, som han lige skal skrive en lille artikel. Og så kan han jo ikke lade være med at grave, fordi det er sådan, han er Ulrik Torp.
Det lugter.
Ja, det lugter af noget mærkeligt noget. Og så begynder han at grave, og så ruller lavinen, fordi så sker der selvfølgelig mere og mere. Og det her, den tråd, han ligesom får fat i, ruller sig ud til at være et kæmpestort komplot omkring valgsvindel. Og det, jeg synes, det er ret interessant med det her med valgsvindel, fordi det er jo blevet et fænomen, et velkendt fænomen i dag. Vi har set det i USA med helt tilbage til Al Gore, Hillary Clinton, Trump. Vi ser det i alle mulige andre lande, hvor vi ikke længere, og det er jo en undergravning af demokratiet, altså hele basen for demokratiet, hvis vi ikke kan have tillid til vores folkevalg. Så det er et interessant emne eller tema, som Krause Kær og som filmen instrueret Mikkel Serup tager fat i.
Mm. Og hvor kan man se forskelle fra sådan Arcells meget blå vision i Kongekabale og så til Mikkel Serup? Altså er der sådan æstetisk nogle forskelle, eller hænger de godt sammen også sådan stilistisk? Eller?
Jeg tror, jeg synes, at Arcel har måske et mere tydeligt aftryk. Altså, og dermed ikke har sagt, at den her film ikke også er flot, for det synes jeg faktisk, den er. Altså, der er virkelig blevet fundet nogle locations, og der bliver brugt noget. Altså, der bliver fortalt på mange måder her, og der bliver skabt en stemning ved brug af de her locations, ved lys. Altså, jeg var meget fascineret af den måde, lys blev brugt. Så jeg synes jo, det er en film, der stikker meget imod det, som vi var vant til der for 20 år siden, hvor vi virkelig var i sådan en periode i dansk film, hvor vi søgte det der ultra-autenticitet. Vi havde lige haft den der dogmebølge og sådan noget. Ikke? Der var Arcel ved at være sådan det friske pus. Han kom med det der, nu skal vi gøre noget, der ikke...
Tilbage til Hollywood.
Ja, nemlig. Ikke? Og det, men det er altså 20 år siden, så jeg vil sige, det er ikke, man kan godt se, det ikke er Nicolai Arcel, men man kan også godt se, at det er altså en anden fyr, der godt ved, hvad han laver. Ikke?
Mm. Og noget af det, som jeg også er nysgerrig på, det er hele det her med, hvordan den taler ind i vores samtid. For jeg kan huske, da Kongekabale kom, der var man jo sådan helt også wow, og ej, hvor den bare spider vores samtid og sådan. Og nu nævner du lidt det her med sådan i USA blandt andet med valgsvindel og sådan. Men kan den det samme, eller kan den det måske endda endnu bedre, end en Kongekabale kunne? Altså sådan tale ind i og blive et spejl på os.
Ja, det synes jeg. Altså dengang, Kongekabale handlede jo om spin, og hvordan man kunne plante en historie hos journalisterne, og så kørte det, og så kunne det arbejde for en i forhold til, hvis man ville svine en modkandidat i politik. Og det var jo også et emne, som var hot dengang.
Meget i sin tid, ja.
Præcis, ikke? Og nu er det valgsvindel, så jeg synes egentlig på den måde, så har filmene sådan en finger på pulsen. Der er også en af Niels Krauses bøger, det er jo alle hans bøger er planlagt til at blive filmatiseret.
Hvor mange har han lavet?
Jamen, han har lavet, hvad er det, nu bliver jeg lidt i tvivl om det, jeg tror, det er fem.
Okay, så det er sådan den ballpark fem stykker.
Ja, der er fem bøger. Han er jo lige kommet med en i år, der hedder Jagttegn, som er den seneste bog. Og han fortalte mig, fordi jeg interviewede ham, at alle filmene er sådan set planlagt til at blive filmatiseret, hvis det går godt med den her. Mm. Og det er Nicolaj selv, der faktisk sidder og skriver og arbejder på manuskripter. Til det næste.
Jeg tror nu nok, det skal gå godt. Altså, fordi det er en film, der ligger så lunt i svinget et eller andet sted, som denne her thriller, der jo altså, taler til et ret bredt voksent publikum. Mm. Og dansk voksent publikum. Og de bliver måske ikke helt, synes jeg, forkælet med den seriøsitet og det alvor, som de godt kunne trænge til en gang imellem. Der er masser af sådan noget, synes jeg, komedie-sjov og sådan noget. Vi kan sagtens gå i biffen og have det sjovt. Men jeg synes, der er langt imellem de der mere sådan seriøse thriller-ting. Og der er frisk pust mellem benene af den her film.
Men, og danskerne elsker jo krimi og thrillers. Det kan vi jo se. Og der falder den lige præcis, der er enig. Ja. Der falder den ned i god jord, og altså med Kongekabale, den solgte jo 450.000 billetter dengang, ikke?
Yes.
Deromkring. Så var en kæmpe succes.
Men du sagde også, du siger, den, altså ja, altså kan vi sige, selve plottet i historien her er jo centreret omkring det her valgsvindel, men der bliver jo i filmen kommenteret på mange andre ting også. Der var også en stor kommentar til vores medieverden. Og hvordan den ser ud i dag.
Det må jeg lige fortælle.
Hvordan den ser ud i dag.
Clickbait.
I forhold til, hvordan det var for 20 år siden. Nu, bare for at tage det som målestok. Altså, og hvordan at den garvede, lidt udtrådte, livstrætte gravejournalist, han kommer ind, ikke? I nogle omgivelser, som han jo kender, men som har ændret sig meget. Fordi at alle de der praktikanter, der render rundt og filmer selv og laver en lille historie og alt det der, ikke? Han er jo slet ikke med på nåderne på den måde.
Det er der man kan mærke Niels Krause.
Ja. Der er sådan nogle små stikpiller imellem til, hvordan at danske medier i dag fungerer. Det er ikke dens hovedmission, det kan man godt mærke. Det er ikke det, den er ude på, men der er en masse stikpiller.
Jamen,
her,
der er klart lige præcis nogle stikpiller til sådan presseetik.
Også det.
Altså lige præcis det der med, at clickbaits, det er det, de sidder og bruger mest tid på at skrive de der historier, og hvordan man skal skrive dem for at fange læserne ind på online. Ikke? Og så, der er et andet eksempel, en scene i filmen, hvor han er ude med praktikanten Simon, som han bliver hooket op med som makker. Og så er de ude hos en gammel politiker, spiller Tommy Kenter, som har...
Er det med jordbærne?
Ja, tomater.
Nå, tomaterne.
Ja, som har sådan en tomatdrivhus, en kæmpestor plantage eller farm. Og så, da de går derfra, så går Simon med sådan en stor kasse tomater, og sådan, den fik han lige foræret af den her ham, politikeren, ikke? Og der siger Ulrik Torp bare, det kan han godt droppe, fordi det skal man ikke tage imod. Altså, og det var sådan
og han siger, én tomat havde været okay, men en hel kasse, nej.
Nej, præcis, ikke? Og det er jo sådan nogle...
Det er sandt.
Præcis, og det er jo sådan nogle, lige nogle påmindelser om, hvad klassiske, ordentlige, journalistiske regler er. Så det kan han jo ikke lade være med lige at putte ind.
Der er også det i starten, hvor han skal efterforske det her mord, og han jo af alle bliver presset til, du skal ikke grave, du skal lave en clickbait. Du skal lave den sådan, bum bum. Det skriver det bande, det er nok bande, du ved, ikke? Og han var slet, nå, ja, okay, fint, jamen, så gør jeg det, ikke? Så laver jeg det til en bandehistorie. Og det bider ham med det samme i røven, i øvrigt. Med det samme står den her, den her enken til den afdøde, står dagen efter og er helt grædfærdig nede i lobbyen. Og så bliver han jo så ansporet til, okay, prøv, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad det rent faktisk er. Så der er sådan en masse med journalistik også.
Og så er det jo Anders V. Bertelsen, der også er blevet 20 år ældre.
Ja, hvordan går det?
Med Ulrik Torp. Jamen, jeg har jo et meget blødt punkt for Anders V. Bertelsen.
Det har du så mange gange.
Jamen, og det altså, var det her jo den seneste mø fra Rose.
Ja.
Da han er Vagn i Rose.
Det er Vagn, Vagn i Rose. Det er rigtigt. Det var Vagn i Rose. Ja. Det gik direkte i hjertet på dig.
Nej, men han har, men det der Bertelsen har, han har den her likability.
Mm.
Naturligt. Og så kan han jo både drama og komedie, så nogle gange, når han er meget seriøs i rollen, så kan det godt virke komisk, altså, og som letter en lille smule, som giver en lille smule comic relief, uden at det bliver for meget. Og det synes jeg, det er en enormt svær balancegang, som skuespiller faktisk at bevare, og det synes jeg bare, Bertelsen kan.
Jeg tror faktisk næsten aldrig, jeg synes, han er dårlig. Det er meget tit, at han måske ikke lige er med i noget, jeg synes er godt, men jeg synes aldrig, han er dårlig.
Ej.
Og det er simpelthen, fordi han har et eller andet. Altså, han har den der, du kaldte det likability-kemi, eller et eller andet, ikke? Karisma, som gør, at jeg altid, jeg kan godt lide at være sammen med ham, når jeg ser ham. Og om det så er en thriller, eller en komedie, eller hvad han er ude i. Og hvilken stil det er. Det her er jo meget, skal vi sige, nu kan vi kalde det Hollywood. Det er ikke den der rå autenticitet, som vi går efter. Og det passer han jo også bare skide godt ind i. Altså, så jeg synes virkelig, at han passer godt i den her rolle. Jeg kunne godt håbe, der kom flere altså, i serien.
Ja, men præcis, fordi at man skal heller ikke se bort fra, at politiske thrillers, de er jo svære at lave, og de er faktisk svære at lave en krimi, vil jeg våge påstå. Mm. Fordi der er så mange elementer og så mange niveauer af samfundskritik, af noget, man kan relatere til, samtidig der skal være en plot, drivkraft, nogle karakterer, man tror på, altså, og det skal hænge sammen, det skal være plausibelt.
Og du skal kunne forstå det.
Ja.
Og det er faktisk det, der næsten er den største udfordring her, ikke? Fordi du skal undervises i, du skal lære, hvordan valgsvindel er valgsvindel. Bare som et eksempel. Men der er også det her med, jamen, den person bestemmer over den person, og hvordan er processen her, og hvorfor har de ikke fulgt den? Altså, sådan nogle ting, ikke? Og der har man måske normalt en bredere forståelse for, hvordan tingene forholder sig i alle mulige andre sammenhæng, men her skal du så lære det politiske spil for at forstå, hvordan det bliver, reglerne bliver brugt.
Jeg har sådan en enkelt djævelens advokat et spørgsmål. Og det er mest fordi, altså, jeg kan rigtig godt lide Mikkel Serup. Han kommer jo fra Kastanjemanden på Netflix, som og var en krimi, men som var sådan en virkelig opspændt, altså poleret og altså high pace, sådan næsten for meget, synes jeg. Det er også bare, fordi jeg kan godt lide sådan nogle slow burners, ikke, hvor vi får lov til, altså sådan lidt True Detective, ikke, hvor man får lov til at læne sig tilbage en gang imellem. Mm. Ender han med? I taler meget om, at den er virkelig effektiv, og det er en thriller, det her. Og sådan. Altså, ender han med at selv at blive sådan en clickbait? Var jeg lige ved at sige? Nej, men altså, sådan jagt på den sådan, altså, krimi, politisk thriller og sådan højt tempo og stor underholdningsværdi og sådan.
Altså, jeg synes det ikke. Altså, jeg synes faktisk, den holder sådan et relaterbart niveau. Og går efter det plausible, frem for, at der skal være skruet op på alle effektknapperne.
Mm.
Altså, min anke er faktisk det modsatte. Du var inde på det før med at sælge billeder til dit spørgsmål, Maria. Altså, jeg kunne faktisk også tænke mig, at der var gjort lidt mere ud af æstetikken på filmen. Det er der, hvor jeg synes, den kommer en lille smule til kort, hvis vi skal derovre, ikke? Altså, at den ikke har sådan sit eget stærke visuelle udtryk, sådan som Marcel havde i Kongabale. Der synes jeg måske, at den halter en lille smule.
Ja, det er ikke en personlig film på samme måde, som jeg synes, det Kongabale, den kunne opfattes som værende. Men jeg synes faktisk, og det er måske, det er jo sådan lidt drastisk at sige, jeg synes faktisk ikke, den er særlig thrilling. Altså, det var ikke, fordi jeg sad og bed negle, mens jeg så den.
Mm.
Jeg synes nærmest, altså, den grænser mere, for mig i hvert fald grænser den mere over til drama. Et spændende drama, Men det er ikke den der... jeg kan godt mærke på den. Den tror, den er lidt mere thrilling, end den var, da jeg så den i hvert fald. Det kan være, at det er bare mig, men der er vant til alt muligt andet. Men til gengæld, så synes jeg, altså, den vejer op for det i nogle af de tematikker og de præstationer. Og så de enkeltstående scener. For der var ret mange enkeltstående scener, som jeg faktisk nød. Mm. Altså, og også med hans samspil med de unge især, kunne jeg ret godt lide. Ikke?
Ja.
Men så den er jo ikke fejlfri på nogen vis, men jeg synes især, den er seværdig. Især, når man tænker på, hvem det er, den gerne vil have fat i.
Godt. Jeg er tilfreds.
Godt, har vi bestået?
Jeg skal se den. Ja, I har bestået.
Fantastisk. Så har vi nogle nyheder.
What's new, pussycat?
Og nu er det jo den hardcore graver-episode af What to Watch, vi er ude i. Solist-episoden. Så jeg ved ikke, har vi noget som helst saftigt med i dag?
Ej,
nej.
Min er i den
sørgeligt. Sørgeligt og tørt.
Det er sørgeligt og tørt. Så vi er det hedengangne aktuelt i dag.
Ja.
Jeg tror, vi starter med dig, Anne. Du sagde, du havde en krise med. Den var på forsiden.
Ja, eller den er ikke på forsiden endnu, men det kan være, den kommer det. Mm. Men det er jo den udbyder, der hedder UCE,
yeah.
Som rigtig, rigtig mange mennesker jo benytter sig af og har abonnement på. Ikke?
Yes.
De har jo faktisk ikke forlænget deres aftaler med alle de kreative kræfter. Så det vil sige faktisk fra 1. april i år, eller 1. maj, jeg tror det 1. april, der har de jo vist dansk content uden... Ligesom at have en aftale.
Uden rettighedsbetaling.
Ja. Og nu begynder de kreative kræfter, og nu her jeg faktisk lige i dag, som vi taler, er der sendt en pressemeddelelse ud fra Danske Filmfotografers Forbund, fordi at de rasler med, at de vil gå imod og skabe sort skærm. Jeg ved ikke, hvordan de vil skabe det.
Jeg ved ikke, hvordan de vil gøre
det. Men altså, at gå imod UC, og jo nedlægge forbud mod, at de faktisk må vise nogle af deres ting, hvis de ikke får lavet en aftale.
Ja, jeg har fået en fra Danske Scenografer også, hvor der også står, at UC har lagt sag an ved domstolene med krav om at få prisen på deres licenser nedsat med hele 70%. Og det betyder i praksis, at alle rettighedshavere skal gå 70% ned i rettighedsbetaling.
Ja, det er jo latterligt.
Virkelig vanvittigt.
Og det virker meget sådan, altså det virker jo helt bizart, ikke? Og også som om, at det er sådan en historie, hvor man lidt venter på, hvad fanden har Jus i gang i? Altså, hvordan forklarer de det her? Fordi det virker bare som den vildeste gangster-mafia-move, når man hører det fra de her pressemeddelelser, vi nu har modtaget. Problemet for de her mennesker, og grunden til, at vi nu lige pludselig den her morgen bliver bombarderet med de her pressemeddelelser, det er jo fordi, at den proces, som der nu er sat i gang, den juridiske proces, den kan tage enormt lang tid. Og i al den tid, der kan man forhale processer, man kan gøre alle mulige ting og sager, ikke? Så de er jo ude i, at de gerne vil have, at der er nogen, der fortæller den her historie. Og nogle graverjournalister derude, der måske faktisk sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvad er det, der foregår lige præcis her, ikke? Fordi det lyder så mystisk, synes jeg.
Ja, der er måske ikke så meget graver i det, ved jeg ikke. Men, fordi det handler om, at nogle gange vil have penge for det, de laver. Mm. At man ikke bare kan vise danske film og serier gratis, uden at give noget tilbage til de mennesker, der har lavet dem. Det er jo det i bund og grund handler om.
Jo, og så kunne man jo forestille sig, at det her er sådan en tryktestning fra UC's side, altså så siger det, nu gør vi det med 70%, ikke? Og så håber de på, at igennem den her retssag, at så får de forhandlet sig et eller andet frem, så det måske ender på 25 eller 30 og sådan noget, som stadig er en kæmpe nedsættelse af den betaling, de skal give, ikke? Så uanset hvor vi ender henne, med mindre at det simpelthen er ulovligt, det de gør, så bliver det de kreative, der igen er taberne.
Og det er det, og vi har jo i forvejen altså stor krise i dansk produktion af film og serier, så altså, det kan mærkes, det her, det gør ondt, hvis folk ikke får de der rettighedspenge ind. Og jeg så lige, UCI har jo også lige været ude med en reklame og en kampagne på, at de det mest benyttede streaming, udbyder, har der sådan... Så betal de kreative kræfter for det, de laver.
Nikolaj Likos reklamen der. hvor det også bare er sådan, altså det er jo så modstridende, at den her historie dukker op lige midt i den kampagne, ja, et eller andet
det
sted.
Bare, det er sgu uheldigt for ham.
Ja, ja, jeg synes ikke, det er så, det ser ikke så pænt ud fra UC's side. Det kan være, at de har en sindssygt god grund, men udover bare at skrabe så mange penge til sig som overhovedet muligt. Men ja. Men ja, en krise. Endnu en krise.
Men jeg ved ikke mere. Jeg er på de kreative side. Ja. Så gå i sort skærm.
Jamen også fordi
så det seerne i derude kan mærke det, og måske tænker, ja, vagt det gevær, Jussi, kom nu.
Fedt.
Enig.
Sluk for Jussi. Boom. Det er dramatisk her på What to Watch. Vi ikke plejer ikke at være så idealistiske.
Jo.
Nå, okay, godt.
Nogen er.
Det er fair nok. Jeg er gammel. Det var hovedhistorien, og så har vi to... Ja, vi kan godt kalde det sørgelige historier, fordi vi har mistet et par ret imponerende skuespillere her i løbet af de sidste uges tid.
Ja.
Og jeg vil gerne stå for den første, det er Alain Delon, den franske...
Franske
superstjerne Alain. Han døde i en fin alder af 88, og han har haft et fuldstændig afsindigt fantastisk liv, så det er ikke, fordi jeg synes, det er sådan super tragisk. Men jeg synes, det er også en god anledning til lige at anerkende ham. Jeg har aldrig... Han var ikke sådan en del af min opvækst som sådan. Jeg blev ikke udsat for fransk film på den måde. Men da jeg som sådan vortnende filmnørd begyndte at tage min egen skridt ud i filmverden der i slut teenageårene og starten af 20'erne, så blev jeg pludselig opmærksom på en film, der hed Le Samurai.
Mm.
Og det var... Altså, et, det er noget med en hitman. Jeg kan godt lide hitman. To, den hed noget samurai. Jeg kan godt lide samurai. Og så var der ham der, Alain Delon. Og min mor var sådan, Alain Delon. Og jeg var sådan, hvad?
Og når ens mor begynder at sige navne sådan, så løber man enten, eller så er man sådan lidt, things that make you go.
Så man er vifter og hører, la 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 la.
Men det var også bare sådan, det var ikke fordi, at altså, hun var sådan lidt, det, han var fandme en ting engang.
Ej, det var han. Han var jo kæmpestor.
Han var kæmpe. Og jeg har sådan lært ham at kende igennem. Det startede med Le Samurai, som er en meget nybølgefilm, ikke? Og slå og så videre. Men har så sådan dykket lidt ned i forskellige af andre hans klassikere. Plein Soleil og også Le Cercle Rouge. Nogle af de der klassikere. Men så han er en... Jeg synes, han er en fed skuespiller. Se, hvor jeg godt lide at se hans film. Og så bare hele den der historie. Jeg har aldrig rigtig gravet i alt det der sladder, men han har åbenbart bare lagt damerne ned på som dominobrikker. så og jeg har
this because he is fringe.
ja, måske
og så godt ud.
Han var very, very handsome man.
Ja.
Lidt pæn, ikke?
Meget pretty boy.
Ja. Jeres forhold til Alain?
Jamen,
har I et overhoved?
Nej, ikke rigtig faktisk. Nej. Altså men det er også fordi jeg har ikke dykket ned i hans øvre på samme måde. Jeg opdagede ham ikke med Le Samurai.
Nej.
Nej, men jeg kan huske hans fjes, men ikke hans film, desværre.
Nej, men jeg tror, altså i hvert fald et gigantisk ikon inden for fransk film,
der
har stillet træskoene. Men han er ikke den eneste, der har stillet træskoene.
Nej. Det er nemlig Virginia Catherine Jenna Rowlands, som også døde den 14. august. Altså samme dag, som vi optog vores sidste afsnit, og derfor så virker det helt forkert, at vi ikke nævnte det, fordi den kom dagen efter vores udgave, men derfor så skal vi jo selvfølgelig lige nævne det nu her. Mm-hmm. Hun blev 94 år, mine damer
det er
og herrer.
Det er alder.
Igen, godt så har man fået det ud af det, man kunne. Det er godt.
Ja, hun var en stor skuespillerinde, som... I særdeleshed blev kendt, fordi at hun spillede mange roller i sin mand, John Cassavetes film, blandt andet En kvinde under indflydelse og Gloria.
Mm. Altså, de nåede at lave 10 film sammen som par.
Og har altså vundet Golden Globes og Emmys, og altså virkelig en stor skuespillerinde. Og som jeg helt personligt, altså, jeg elsker Cassavetes film, og hun er halvdelen af dem.
Det er hun, bestemt.
Og især En kvinde under indflydelse vil jeg fremhæve som sådan en af de film, jeg ikke nyder at se, fordi det er en forfærdelig film og en meget stressende film. Altså, jeg har ikke været så stresset af at se noget som den, bortset måske lige fra første sæson af The Bear. Men det er nogenlunde samme følelse, man får. Men hendes skuespilstil var jo meget sådan vild, utæmmet, enormt sårbar og samtidig altid i kontrol. Altså på en eller anden måde, både ude af kontrol og i kontrol. Og, og det er noget helt særligt, og jeg er ikke sikker på, at jeg har set nogen skuespillere spille sådan før. Både meget stort og meget sårbart.
Og det var men det mindede mig lidt om, Robert De Niro i Taxi Driver.
Ja.
Og det var jo også, hun var jo en af de få kvinder, fordi hele New Hollywood-æren, der starter i 90'erne, i 70'erne, var jo mest båret af mænd. Mm. Mandlige instruktører og de nye mandlige skuespillere. Så Gina Rowlands var jo en af de der nye, eller de få kvinder, der faktisk var med i den bølge og viste, at man også som kvindelig skuespiller kunne spille helt anderledes, end hvad der ligesom havde været tradition for op til da.
Jeg har et spørgsmål til, fordi altså, jeg synes også, at altså, hun er jo fantastisk, og har også set Woman Under the Influence, og har været så... jeg har følt, at jeg ligesom bare har været levet under en sten, fordi at hun er så vild i det skuespil. Hvorfor ender hun ikke med at blive en større stjerne? Fordi hun jo er proponent for en altså hun, synes jeg i hvert fald, er ret banebrydende med den stil, hun lægger fra Karima der i 70'erne. Hvad er det, der gør, at hun ikke bliver en, altså, jeg er ikke nødvendigvis Meryl Streepvel, men hun er ikke sådan et kendt navn på samme måde, som jeg synes, mange andre filmstjerner.
Hun bryder lidt med de konventioner, der i hvert fald på den tid, 60'erne og 70'erne, er omkring kvindelige Hollywood-skuespillere, vil jeg sige. Altså fordi hun også laver nogle skuespiltekniske ting, der er over grænsen, og fordi hun tager en masse også sådan kvindelige stereotyper op og bryder med dem. Blandt andet i En kvinde under indflydelse, ikke? Hvor hun er en... Altså, den film blev jo kendt som, at gud, hvor er hun hysterisk og sådan, men i virkeligheden, så er hun en kvinde, der er fanget og i et fængsel af mænd, der ikke kan se, at hun har det skidt, og hun ikke får lov til at bryde ud af det. Ikke? Så jeg tror, at det har meget at gøre med, at hun var en meget anderledes skuespiller end den glatte, smukke Hollywood princess.
Men det... Ja, men hun dyrkede det jo heller ikke. Nej, det kommer måske ud af...
Det virkelig,
altså, hvis
næsten,
man har været sammen
jo
med Cassavetes, så var de jo... Altså, de gik jo imod normerne. Ja. Det var jo hele en del af deres bevægelse. Så det der med at dyrke sig selv som en movie star,
ja,
det var de
som
slet, ikke interesseret i. Nej, altså, hun er seriøs skuespiller. Men altså, et nyere publikum har jo set hende i The Notebook, hvor hun er den ældre kvinde der i parret.
Ja. Og som jo er instrueret af sønnen Nick Cassavetes.
Nu siger du nyere publikum. Den er 20 år gammel.
Ja,
den er 20 år gammel.
Lige så gammel som Kongen Kabal.
De pure unge.
Nå, men i hvert fald...
Ja. Rest in peace.
Ja, jeg synes, det er rest in peace til de her All to, above. Og jo især til Gina Rowlands, fordi det er, hun er den, der fortjener en opmærksomhed, som jeg synes, hun ikke har fået. Så hvis... der sidder folk derude, og jer kære lytter, som ikke lige har dyppet tæerne ned i, hvad det er, hun har lavet sammen med hendes mand. Så opsøg de her film. De kan måske være lidt svære at finde, men lur mig, om ikke der ligger et eller andet på en filmstribe eller noget i den stil.
Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på BogogID.dk.
Her cykler Lisa i silende regn og kraftig modvind. Oh. Men Lisa smiler helt ubekymret. Det er lettere at være pendler, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til kontor, skole og industri. Det er happiness at work for AJ-produkter.
Start med at tage en dyb indånding. Pust ud. Mærk din krop. Forestil dig, at du ligger svøbt ind i verdens blødeste tæppe. Der står en varm kop te klar til dig. Nu er der kun én ting, der mangler. Telmo Play.
What to watch? Serieanbefaling.
Vi holder os på det journalistiske spor og springer fra de hårde nyheder og fra Mørkelands graver journalistik til den tv-serie på TV2, der ganske enkelt hedder Graverne. Mm-hmm. Og det er jo altså første sæson. Det er altid spændende, når sådan en stor dansk mediespiller som TV2 prøver at lancere noget, der skal fange sådan nationen på sin vis. De er lanceret med hvor mange episoder vi er oppe på nu? 3, 4, vi er kommet noget af den stil.
Nå, som ligger der?
Ja,
ja det
må være
4 stykker, ikke? Og i den periode, der er jo selvfølgelig kommet nogle reaktioner på første afsnit. Jeg vil våge pelsen at sige, at det var overvejende negative reaktioner, der kom på den serie.
Ja,
ja det har det været.
Ja.
Af forskellige grunde. Altså, ja. Graverjournalister fra Journalistforbundet har sagt, det ligner ikke rigtig journalister, sådan ser det slet ikke ud i virkeligheden. Og Ekstrabladet har været med, ej, det er fuldstændig urealistisk med sådan et fængsel, ikke? Altså, ja.
Og nogen, der har sagt, det er røvsygt, det er mega kedeligt. Og sådan, ja. Og jeg synes, vi skal debunke de fleste af dem. Eller sådan,
det er også klar til.
Ja. Fordi jeg har faktisk været overraskende positiv over den her serie, og er faktisk parat til at stå på mål for den.
Jeg vil også sige, det hjælper altid at få lidt lave forventninger, når man går ind til sådan noget. Ikke? Men det er sgu bedre, end jeg har regnet med. I kan lige prøve at høre lidt trailer her fra Graverne.
Der er to ting her i verden, der betyder noget for mig. Brandpunkt, og så dig.
Jeg håber på, at du har sagt mig før Brandpunkt.
Mm. Hey!
Vi har fået det her tip.
I Gaudehøje fængsel sidder der fanger, som ikke er dømt, og man kan ikke få kontakt til dem. Please, hjælp.
Indsatte, der sidder udendom. Det er jo klart brud på menneskerettighederne.
Så I tror, der er en hemmelig fængselsafdeling?
Det her, det er mere end en mavefornemmelse. Hun har givet os 2 uger til at finde ud af, hvor vores tip kommer fra.
De tror, de kan gemme den der løgn for at stryk papir. Men vi finder det.
Alle her, de har afsluttet deres rettergang.
Der er noget helt galt her.
Så hvad er det, du gerne vil vide?
Skal en muldvarp ind for døren?
Bed mig om en tjeneste. Sig, du har fucking brug for mig, mand.
Hvis vi ikke knækker den her, så dør Brandpunkt. Og hvem skal så sørge for, at de magtfuldkomne røvehuller bliver stillet til ansvar?
Graverne. Premiere 29. juli på TV2 og dagen før på TV2 Play.
Ja,
yeah. Nå, vi fik det
graverne.
Hele med.
Graverne på TV2.
Og TV2 Play.
Du vil stå på mål for den, Maria. Kan du også stå på mål for handlingsreferatet?
Jeg kan da forsøge, mm-hmm. I hvert fald. Fordi vi befinder os på en graverredaktion, hvor vi har Mille Dinesen, der spiller den erfarne graver Liv. Og så har vi Søren Malling, der spiller
Hansen.
Ja, jeg skulle lige så sige, at vi forholder hans fornavn, gør vi?
Det ved jeg.
Han hedder bare Hansen.
Ja, han hedder Hansen.
Han hedder bare Hansen. Og et par stykker andre. Og de er ligesom kernen i det her program, graverprogram, der hedder Brandpunkt eller Operation X eller sådan noget.
Som ikke? Bliver hele tiden bliver truet med at blive lukket.
Ja, ganske som alle programmer gør. Ikke? Der er hele tiden en kanalchef, som er sur og gerne vil spare dem væk. Og vi møder Liv. Netop som hun har mistet sin vigtigste kilde til en kæmpe stor historie, og uden den her kilde kan de ikke, sådan nu snakker vi presseetik, og sådan, der kan de simpelthen ikke bringe den store historie, som skulle have været redningen på programmet. Mm. Så hun står nu og mangler en ny historie. Så kommer der et anonymt brev, som vi også kunne høre lidt i traileren, hvor der står, der sidder fanger ulovligt i det og det fængsel. Det burde de undersøge, eller sådan, uden rettergang og uden... og det giver de så til at undersøge og finder så ud af, at der er væsentligt mere under overfladen, end man lige skulle tro.
Mm. Mm. Ja, og det er så ligesom afsættet for denne her sådan lidt sådan klassisk opsat serie, hvor vi følger de her forskellige karakterer, og alle sammen arbejder jo... Og det synes jeg er rart. Det er ikke 4 forskellige historier, de arbejder på. Det er denne her samlede historie, og det er også derfor, det her program, synes jeg, er ret, sådan, passer ret godt som et centrum for en historie af denne her slags. Du har selv siddet og sagt, at det her det var måske faktisk slet ikke så dårligt, som der var blevet lagt op til af de andre. Hvad er det, der overrasker dig sådan lidt positivt, når du ser den?
Nå, men jeg synes bare, at den fungerede. Altså, tanken om et skjult fængsel i Danmark, sin dansk svar på Guantanamo, så kan man jo selv sådan ligesom...
Har I set Jussi Adler Olsen-filmene og læst hans... Altså, det er bare sådan, du ved, det er fiktion,
men
det her.
Men det, præcis, det er sådan lidt en latterlig anke, synes jeg. Ja. Altså, og vi ser amerikanske thrillers og krimi et væk og tænker aldrig over, om det er urealistisk. Så det er sådan lidt, lidt latterligt, synes jeg, argument for, at det skulle være en af grundene til dårligt. Det er et tænkt scenarie. Jeg synes, det fungerer i forhold til at sætte nogle politiske agendaer på spil i forhold til, hvor meget magt har magteliten i virkeligheden. Hvor meget kan de slippe afsted med? Kunne man forestille sig, at der er nogle mennesker, det vi har lige set en FE-chef, der blev fængslet uden at få at vide, hvad han var anklaget for. Så på den måde er det jo ikke fuldstændig
taget ud af ingenting.
Utopisk. Lige præcis. Altså, og der synes jeg bare, at den fungerer, den er velfungerende, den er velproduceret, den er velfortalt, og så synes jeg, at skuespillerne har en god kemi. Altså, der er ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, at Mille Dinesen lidt, hun har et komisk talent. Jeg synes også, hun spiller det lidt i de der danske komedier, hun hele tiden laver. Men her kommer hun ligesom til sin ret på en anden måde, vi ikke er vant til at se hende. Og det synes jeg egentlig er godt set og godt castet. Samtidig med, at hun har en god kemi med Afshin Firouzi, som spiller hendes mand, og så ikke mindst med Søren Malling, som spiller Hansen, som er den her, som også en lidt anden side, end vi plejer at se Søren Malling. Han er ikke så mavesur og ond, som vi plejer at se ham. Han er godmodig. Han kan godt være lidt sådan grumpy, men han er en godmodig, venlig mand, som er dygtig til sit arbejde.
Så, det er også værd, og jamen, det er let nok at sige, nej, men det er ikke sådan og sådan, og det er ikke realistisk, og det der, og det kan, ja, det kan da sagtens være. Jeg er ikke graver, jeg har ikke været journalist, jeg har ikke været på indersiden af sådan en opgave der, men det, jeg kan se, er, at den ikke falder, i hvert fald ikke ofte, falder i de værste klichéfælder, som jeg jo lidt sidder og forventer, egentlig helt vildt, fordi at det er det, det er, og det er TV2, og det er primetime osv. Så skal vi have noget, som alle fatter, og det plejer at blive ret, måske det siger, det plejer at blive lidt dumt. Men det synes jeg faktisk ikke, den er. Altså, jeg kan måske godt synes, at formen, det er jo ikke autentisk som sådan. Det er jo ikke, fordi jeg sidder og tror på, at det her, det er virkelighed, altså overhovedet. Men jeg sidder og nyder det som det køretøj, der bliver brugt til at køre rundt i alle de her tematikker. Både, skal vi sige, udadtil, alle de ting, de arbejder med. Men også selvfølgelig, igen ligesom med Mørkeland, indadtil, hvor det handler om de forskellige situationer, man kan ende i som journalist.
Ja.
Altså, store og små i øvrigt.
Og det, jeg sådan egentlig er allergladest for, det er, at den ruller så langsomt, det her køretøj. Ja. Ikke? Jamen, fordi vi er netop, og det var også derfor, jeg spurgte til Mørkeland, og sådan det her med den effektive thriller og sådan, ikke? Fordi det her, det er ikke den, selvfølgelig vil den gerne være spændende, men den giver sig tid til at udfolde sin karakter. Den lader ikke sådan plottet tage over. Mm. Jeg synes hele tiden, det er karaktererne, der driver det. Og nu, vi anmeldte jo også Oxen sidste år, og der var en serie, hvor jeg i løbet af de første tre afsnit tænkte, okay, der skal hele tiden folk, der skal dø, eller sådan, du ved, folk bliver dræbt til højre og venstre, og selvom at det var, gode skuespilpræstationer og alt sådan noget, så havde sådan et, wow, den har travlt med at være, altså overgå sig selv i, altså, vildere klovn, ikke? Og her er en serie, som selvfølgelig forstår sine cliffhangers og sådan, og alle afsnit ender på sådan en da-da, ikke? Men du ved, der er visse ting, man ikke kan ændre på, men jeg synes bare, det er vigtigt at vide, at det er det, man går ind til. Hmm. Altså, man skal ikke forvente, at det her er sådan en, hvor, altså man, ja, sådan en, som sådan hele tiden, hver 14. sekund, får din opmærksomhed, fordi der sker et eller andet vildt, ikke?
Ja.
Det er det ikke.
Du kan godt lide det langsomme.
Jeg kan meget godt lide det
langsomme. Ja, den er ikke clickbait.
Nej, det er den i hvert fald
ikke. Det er den ikke.
Der er nogen, der synes, det er også en del af kritikken, at den er for langsom, ikke? At de sidder og småkeder sig.
Men det synes jeg var en smagsag.
Ja.
Altså, og hvis vi endelig skal snakke autenticitet, jamen så er gravearbejde jo langsomt. Der er jo ikke et mor, der ender på dit bord hver anden dag, vel?
Altså. Altså, jeg var det var bare sådan et eksempel, jeg lige hængte mig i. Jeg tror der er seneste episode, hvor at der er en af dem, som kommer ud i en situation, hvor hun skal have lukket nogle informationer ud af en mand, der ikke må sige det, som han gerne vil, eller som hun gerne vil have at vide. Og så begynder hun ligesom at ligesom charme ham, og ender selvfølgelig i den situation med, at jamen, okay, hvor langt vil du gå for at få de her informationer? Fordi han tilbyder dig faktisk de her informationer, hvis du går rigtig langt. Så den der mentaliteten, der også måtte være i de her mennesker, fordi det er nogle ret specielle mennesker, alle respekt til gravejournalister, men man skal fandme have altså, ben i næsen på sin vis.
Jo, og jeg tror, du har ret i, jeg tror, du har helt ret i, at det der, hvor langt vil du gå, det tror jeg er et nøglebegreb, der løber igennem alle karaktererne. Mm. Fordi de bliver alle sammen stillet over for nogle valg, enten i deres privatliv eller i deres arbejde, hvor deres personlighed eller deres private jeg flyder sammen med arbejdet, og hvor de ligesom bliver stillet over for, okay, nu bliver det nødt til at smelte sammen, og hvordan vil du håndtere det? Og fordi det gør de alle sammen. Jeg har én ting, jeg er irriteret over. Men det er sådan en ting, når man først ser det...
Nej, så vil jeg ikke vide det.
Men det er ikke kun med den her, det er alle danske film og serier. Det er hver eneste gang, at vi skal have en karakter med anden etnisk herkomst, så kan de ikke få lov til at hedde et mellemøstligt navn. Så skal de hedde fucking Adam alle sammen.
Okay.
Altså, og nu skal vi i næste program snakke om Skruk. Og der er sæson 2, og der er også en, der hedder Adam. Altså, du ved, kom nu, kald ham nu Afshin, eller Mohammed, eller Hussein, eller et eller andet. Altså, det kan ikke være rigtigt, at vi siger, okay, så kan der godt være en brun skuespiller med, men så skal han hedde Adam, som godt lige kan gå. Det er der også nogen, der hedder, hvis nok i et eller andet. Altså, ja, det irriterer mig. Det er bare sådan, kom nu. Altså, vi behøver ikke være bange for, at nogen hedder Hussein, for det hedder folk faktisk.
Det er god pointe, men jeg vil ikke sige, at det irriterer mig voldsomt.
Nej, det er bare, når man først ser det, så lægger man mærke til, at alle brune skuespillere
hedder Adam. Det er en modbevægelse, ikke? Jeg har det sådan, så går det over i den ene grøft for meget, og så svinger det, fordi det var en bevægelse, hvor de skulle være danske, og derfor fik meget danske navne. Ikke? Ja. Og nu skal vi måske tilbage til sådan en gyld mellemvej, altså, hvor de kan hedde...
Altså, det er ikke i dit liv. Eller sådan noget. Altså.
De hedder bare alle sammen Adam. Det er som om, sådan, find på noget andet.
Ja,
Nå, men altså, udover større findsomhed i navne til mellemøstlige karakterer i danske tv-serier, så har vi faktisk ikke sådan voldsomt...
Altså, der er så lige meget hedder Jens. Altså.
Ja, men altså,
så der er andre navne end Adam.
Det kommer jeg på. Altså, man identificerer sig som det, man gerne vil. Bum. Vi er i hvert fald rimelig glade for graverne på TV2 Play, og jeg kunne godt få fald til at se en episode eller to til.
Skal da klart ses færdigt. Klar.
Ja, og det er det der med... Og det er jo faktisk ikke, fordi jeg synes, at deres sag er sådan skidespændende. Det er ikke det. Det er mere det der med, hvad gør serien med karaktererne? Hvor ender de henne i hele den der tematik omkring graverarbejde og så videre? Og netop det der med hvor langt vil man gå? Så jeg er spændt på at se, hvor langt vil graverne gå?
Ja.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hej, det er Michael.
Hej Michael, det er Anne-Linn Andersen. Jeg sidder her i studiet sammen med Maria Monsen og Kasper Christensen.
Hej, Michael.
Hej.
Hej til jer alle tre.
Tak.
Det er jo What to Watch, du er igennem til, og fordi du har meldt dig til at give en lytteranbefaling.
Det har jeg i hvert fald.
Ej, det er så fedt.
Lige en lille sjov note.
Ja,
fordi
kom
min
med.
Min ringetone, det er faktisk filmmusik.
Ja.
Fordi det er Life is a Highway fra Cars.
Life is a Highway.
Men er du... Den har aldrig passet bedre til et opkald, end når I ringer.
Ej, hvor er det godt. Michael, altså, hvor ringer du fra egentlig?
Ja, lige præcis.
Jeg ringer fra Fredericia.
Trekantsområdet, det er vi glade for. Jeg kommer jo fra Horsens, sagde jeg.
Det er vi flere, der gør.
Nå ja, det gør Anne også. Vi er et flertal af østjyder her.
Ja, så holder Kasper Københavner her bare kæft.
Men Michael, det lyder som om, at du også med din ringetone, at du er lidt af en filmentusiast i forvejen. Er det korrekt? Har det noget på sig?
Jeg elsker film, og jeg vil faktisk sige, da Kasper han startede filmen og den Jørgen, der åbnede han faktisk en verden for mig, for jeg begyndte at se film på en helt anden måde. Med de analyser og så videre, de kommer med. Det er både godt og skidt, vil jeg sige.
Selvom jeg ikke kom fra trekantsområdet, så var jeg god nok. Det er jo godt at høre.
Ej, jeg fik helt kuldegysninger. Jeg synes jo, det er jo lige præcis derfor, vi gør det her. Ja. Ikke? Det er jo for at give nye perspektiver. Men det gør jo så også, at man pludselig ser film på en anderledes måde, der også nogle gange kan være lidt træls. Men det er måske det, du mener.
Film bliver simpelthen dårligere.
Ja. Nogle gange.
nogle gange så sidder man selv og ødelægger en film, fordi man sidder og finder alle de dårlige punkter.
Nemlig. Det er det, der er problemet, Michael. Det er rigtigt.
Nå, men nu skal vi høre, hvad du... Det er vi meget, meget spændte på at høre, hvad du vil anbefale alle os andre, Michael.
Lige siden I startede Watch to Watch, der har jeg gerne ville komme med en eller anden anbefaling. Jeg har bare ikke vidst, hvad det skulle være. Mm. Indtil at I havde en anden lytter igennem, der sagde Gone Girl. Men det var ikke den, hun ville anbefale.
Det var Annemette Kirk, ikke?
Jo, det var det.
Det skal nok passe. Ja. Og Gone Girl er en freaking fed film. I hovedrollen er Rosamund Pike.
Ja.
Og så kom jeg til at tænke på, jeg har sådan en lille bitte perle, som ingen andre kender.
No.
Den hedder State of the Union.
Altså, vi kender den heller ikke. Vi havde aldrig hørt om den.
Jeg har hørt om den.
Okay.
Ja. Serie. Vi er jo i serieland.
Vi er i en serie, ja. Den er lavet i 2019.
Ja.
Vent nu lige, Kasper, for det bliver godt.
Okay.
Den er lavet i 2019. Der er to sæsoner.
På at få det til at se film, og så anbefaler du en serie. Men okay.
Det er ungdomsoprøret.
Det bliver godt.
Det er godt.
Fordi, lad nu Michael tale.
Ja, sorry.
Fordi hvert afsnit varer under 13 minutter.
Woohoo! Godt.
Det er en serie, Kasper kan være med.
Så er jeg med.
Præcis. Det er en skide god serie til alle os, der har et arbejde. Så kan man lige se et afsnit i sin pause.
Og hvad går State of the Union ud på, Michael?
State of the Union er en super, super simpel film. Det er en ekstremt minimalistisk...
Eller en serie?
Serie, undskyld. Det er en minimalistisk serie. Fordi vi følger Louise, som bliver spillet af Rosamund Pike, og hendes mand Tom, som bliver spillet af Chris Dowd, hvis han siger sådan...
Oh, Dowd.
Mm. Ja,
og han er fed. Han er så sjov.
Han er nemlig skidehamrende sjov, og det her er så en dramatisk komedieserie. Serien har en mega, mega simpel idé. Ideen er nemlig, hvad sker der de sidste 10 minutter, inden man går ind til en par-session? Fordi
altså sådan noget terapi?
Louise, præcis. Louise, hun har været utro, og det skal de ind til en parterapeut og snakke om. Så de mødes på en pop for at snakke om, hvad de skal ind og snakke om. Der kommer så mange sjove episoder af det her. For det første, så snakker de om, hvad de skal ind og snakke om, og for det andet, så snakker de om, hvad der skete sidst.
Ej, hvor er det skørt.
Det er så skørt og så simpelt.
Ja.
Fordi du følger bare de her to mennesker i de 10 minutter, så serien foregår i realtid. Det er ikke optaget i realtid, men det foregår i realtid. Så du sidder og ser to mennesker have en samtale på 10 minutter, så rejser de sig fra poppen, så ser du dem gå over gaden og over ved siden af, hvor parterapeuten holder til. I første afsnit, der ser man kun de to. Jeg tror, sammenlagt i den første sæson, der er under 5 minutter spilletid til alle andre i serien.
Ej, hvor er det sjovt.
Det er så sjovt.
Men er det en streamingtjeneste-serie, det her, eller er det noget, der lå på nettet? Eller det lyder jo som sådan et eller andet sideprojekt, man kunne have sådan... Lidt
den ligger på Disney Plus.
Den ligger på Disney Plus.
Altså, den er jo instrueret af Nick Hornby, kan jeg se. Som jo fik skabt sig et navn på basis af High Fidelity tilbage i tidens morgen. About a Boy, ja. Og så også en håndfuld andre ting. Han er jo sådan en rimelig... Altså, han har et funny bone. Et ret godt funny bone. Som ofte jo ikke er decideret at falde på halen, men han laver...
Men funny bone med noget smerte.
Ja, og relation.
Ja.
Det er rigtigt. Ja.
Og hvilken form for humor er det, Michael? Ja. Er det sådan det satire?
Det Kasper eller det... lige beskriver.
Mm.
Det er jo faktisk det, Kasper lige beskriver, det er det, serien er.
Mm.
Man følger simpelthen det her par, Louise, som virker sådan lidt højere oppe i lagene, og Tom, som er arbejdsløs, og det fortæller jo bare alt. Så hører man jo deres forskelle i livet, og om hvordan de udvikler sig. Jeg har lavet en lille note om, at i virkeligheden, så er hovedpersonen i det her, det er deres forhold. fordi det er parforholdet, der tager den største udvikling i løbet af serien.
Mm. Oh, sjovt.
Så det er også lidt specielt at tænke på, at det faktisk ikke er en person, der er hovedpersonen, men et forhold, der er hovedpersonen. Det synes jeg godt, man kan argumentere for.
Jeg kan se også umiddelbart, at der er lavet flere sæsoner, og det er Chris O'Dowd og Rosamund Pike kører den første sæson, ser det ud til. Men der er også en sæson med Brendan Gleeson og Patricia Clarkson.
Præcis.
Det er også fedt.
I sæson 2, der starter vi lige forfra med et nyt par.
Nej, hvor er det skægt.
Louise og Tom, de hørte til i London, så vidt jeg kan fornemme. Det er i hvert fald i England. Og så skifter vi lige til USA. Totalt samme koncept. Du følger Scott og Ellen, som de hedder, i serien, 10 minutter inden de skal ind til deres parterapi.
Ej, men ved du hvad,
så Patricia Clarkson
og Brendan Gleeson er jo fantastiske.
De er geniale skuespillere. Altså, det er jo også Chris O'Dowd og Rosamund Pike er sindssygt gode, ikke? Men det er jo også bare et lidt garant for noget kvalitet, at de her mennesker samler sig om det her lille skæve projekt.
Jamen, og så tror jeg, det er en premiere på en lytteranbefaling, som ingen af os rent faktisk har set.
Mm. Mm.
Altså, det tror jeg faktisk ikke er sket før. Så der er en medalje, hvis vi havde råd til den slags, på vej til dig. Det må blive en metafysisk medalje.
Ja.
Ej,
det var også lidt ideen. Det var at komme med noget så skævt, og stadig noget,
det,
som
vi
holder.
Med.
Og lige præcis som Kasper siger, noget med personer, man faktisk kender. Jeg kendte alle fire personer i forvejen. Rosamund Pike er jeg kæmpe fan af.
Du har...
Hun har sådan en skønhed over sig, som ingen andre har, og sådan en aura, som er svær at beskrive.
Du har ventet møjsomligt i 22 episoder med at komme, bare for at sidde og høre, hvordan ligger landet. Hvad har de set, hvad har de ikke set, hvad det er, jeg skal tage med. Du ramte rimelig plet, vil jeg sige, med denne her, Michael. Tusind tak for en fantastisk
anbefaling. Det var en fed anbefaling. Ja. Tak for den.
Jeg har en lille bonusanbefaling, som jeg også skrev i mailen.
Ah,
det er det bedste, filmnørder burde kunne skaffe sig.
Okay.
Fordi jeg var i Østrig, så fandt jeg en
sådan
bog.
Sådan starter alle gode historier.
Jeg var i Østrig og fandt en bog, der hed Der ganske film in 5 sekunden. Den er lavet på engelsk. Den er lavet på engelsk og hedder Film in 5 Seconds. Det filmen er, eller ikke det filmen er, det bogen er simpelthen små piktogrammer, hvor du åbner på en side, så skal du gætte, hvad det er for en film. Det er lidt niveauet over tændstikkemænd. Gå på nettet og søg, så vil I finde, jeg ved ikke, jeg tror, der er 100 film i den her.
Det er simpelthen gaven måde, til filmnørden, der har
over.
Alt.
Ja. Præcis.
Ej, hvor godt.
Og jeg har vist Kasper den før,
jeg vil
så
sige,
Kasper han kender til den.
Det er bonus, Michael, at du kommer både med en filmanbefaling, eller en serieanbefaling, og en litteraturanbefaling også. Ja. Det er ganske film i 5 sekunden, den er hermed også anbefalet videre. Det er jo, vi er virkelig forkælet i dag. Tusind tak, Michael.
Ja.
Det var sådan en, der burde ligge på alle filmnørders stuebord.
Det er en god idé. Tak for den, og for at give os den. Det er noteret. Fantastiske anbefalinger, Michael. Tusind tak, fordi du ville ringe ind til os, eller ringe sammen med os i dag.
Det er mig, der takker. Det er en ære at få lov til at være med i jeres program.
Hvor er du sød. Tusind tak.
Hej.
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 Det var rart at være tilbage i... De vante omgivelser, faktisk. Det er
i popcornenes
ekko.
Ja. Ja, og i hos Bauer i øvrigt.
Ja, vi er tilbage ude i Mileparken. Mm-hmm. Jeg vil også bare lige sige, at hvis du også skulle have lyst til at komme med en lytteranbefaling, så vil vi meget gerne have dem. Du kan skrive til os på whattowatch@bauermedia.dk. Mm. Du kan også kontakte os via vores sociale medier rundt omkring, hvis det er, at du ikke er sådan en mail-type, men mere sådan en SoMe-type.
Kan stoppe os på gaden, eller gå over til os i biffen. Der er en, der er gået over til mig i biffen og spurgt, om ikke at hun måtte være med.
Det skal helst ikke være sådan, det skal helst ikke være stalking.
Nej.
Men,
hvor langt vil du gå?
Ja. Hvor langt vil du gå for at få dine lytter?
Om skal jeg være reklamekvinden for os selv på andre platforme, fordi at vi sidder og laver podcasten her, hvor vi taler om ting, vi kan anbefale. Vi anmelder også reelt film og serier. Det gør vi på YouTube og Facebook.
Ja.
Så find os der. Følg os endeligt. Vi vil rigtig gerne have følgere.
Gerne.
Og også på Instagram, der kan I også følge os. Og også, fordi der kan I også få nyheder at vide, når vi laver noget ude i virkeligheden. Og det kommer vi nemlig til. Vi har holdt vores første filmquiz.
Mm-hmm.
Og det kommer vi også til sidste september.
Ja.
Så hvis du har lyst til at teste din filmviden, så kom til vores filmquiz 26. september i Big Bio Nordhavn.
Mm. Og ellers, så bare spread the word. Altså, yeah. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv os en god anmeldelse, inden hvor du anmelder din podcast, eller fortæl det til dine venner og din familie, og sådan, så vi kan blive flere i vores lille familie.
Ja.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre, kære venner. Tak. Vi takker af for den her gang. Det var en dejlig journalistisk episode. Jeg kan godt lide temaepisoder, og derfor så er jeg også glad for, at jeg kan lægge op til den næste. Fordi jeg ved faktisk, hvad der sker næste gang. Næste gang, der har vi fødselsepisoden, graviditetsepisoden, fordi vi har Skruk og Alien Romulus. Som vi, altså lige den Alien-film der, den bliver vi nødt til lige at samle op på. Det er noget tid siden, den er fra premiere. Men vi bliver nødt til at grave lidt i det slatne æg der. Tak, Marie Morton.
Jamen selv tak.
Og
Kasper Christensen.
Anne-Lene Andersen. Vi høres ved næste gang. Bye.
Det her var What to Watch med Anne-Lene Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bonk der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.